Nejznámějším a nejpřekládanějším žijícím českým spisovatelem je Milan Kundera. V mládí horlivě publikující komunistický básník se po roce 1968 stal v Československu zakázaným autorem a v polovině 70. let se odstěhoval do Francie. Jeho život je částečně zahalený nejasnostmi, které on sám nevysvětluje a obvykle ani nekomentuje. Spisovatel Jan Novák se jeho životem a dílem 4 roky intenzivně zabýval. Výsledkem je kniha Kundera, český život a doba. Jan Novák je v našem studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste v knize připomněl některé zapomenuté Kunderovy práce, které vydal pod cizím jménem, když měl v 70. letech zákaz publikování. Například 2 rozhlasové hry, které jsou dodnes v archivu Českého rozhlasu, a protože jsme v rozhlase, tak tím začínám. Co vás k těm rozhlasovým hrám přivedlo, nebo kdo vás k ním přivedl a co vás na nich zajímalo?
Tak zajímaly mě všechny objevy neznámých částí jeho díla, udělal jsem ještě nějaký jiný. A v tomto případě jsem se dočet v materiálech STB, které jsou veřejně dostupné, že jeho studentka na FAMU, Natália Vadlejchová v té době, se jmenovala Rozená Ivančová, v odposlouchávaném rozhovoru se baví o tom, jak ponese Kunderovi věci nějakému do Českého rozhlasu, nějakému Jaromíru Ptáčkovi. Tak jsem si říkal, jako začal jsem potom pátrat, nevěděl jsem, že se jmenovala Ivančová ještě ze začátku. Hledal jsem Vadlejchovou, věděl jsem, že to byla Slovenka, tak jsem hledal v Bratislavě, hledal jsem i tady, hledal jsem i přes Famáky, hledal jsem i přes Barandov, kde potom dělal, až nakonec jsem i našel náhodou nějaký Vadlejch, který se taky objevoval v těch materiálech, její manžel, byl přihlášený do jizerský 50ky jako běžec. Tak jsem přes jizerskou 50ku jsem se s ním dostal do styku, on řekl, že mě uvítal, že jsme si pivo před jizerskou 50ku, on moc pít nemohl, už to byl starší muž, běžel v kategorii nejstarší.
Taky závodil.
Za 6 hodin to dal. A ten mi řekl, že ano, jeho žena byla, jeho žena, která se současně jmenuje Natália Borodino, žije v Heidelbergu a píše o Kunderovi knihu. Tak to jsem se trochu vyjevil, že si budeme líst navzájem do zelí, ale dal mi na ní telefonní číslo a jsem ji zavolal. Ona mě ujistila, že si do zelí navzájem nepolezeme, protože ona píše jako féry, jako román o takových učitelích a Nabokov a Kundera. A že mi ráda pomůže se vším, co já potřebuju. No a ta mi řekla, že právě Kundera oslovil, z ničeho nic poslal takovou sexuální kresbu, což si trochu vyděvilo, pak je pozval do klubu architektů a tam mi řekl, že bohužel ostatní žáci z jejich třídy zklamali, když je žádal o to, aby pokrývali jeho věci, že potřebuje něco vydat pod pokryvači, což nebyla pravda, protože Karel Steiger minimálně pokryl jeho hru Juro Janoši, která se hrála v roce 72 ve Volkrově divadle, a že by byl rád, kdyby se stala jeho spojkou do Bratislavy. Takže Natália začala vozit věci do Bratislavy, tam se objevil 2 televizní scénáře, které byly realizovaný. Jeden se jmenuje Kamarádka pre nás dvoch a druhý se jmenuje Remíza s Aljechinem. Ty byly obě natočený v roce 75, těsně předtím, než Kundera odešel. A zároveň potom, ty byly pokrytý dramaturgem Petrem Ševčovičem. Když tohle se rozjelo, tak Natálii požádal, jestli by ona sama svým dívčím jménem nepokryla 2 rozhlasové hry, které napsal. Jedna se jmenovala S Bohem má lásko, druhá se jmenovala Mahlerova symfonie. A ona jako moc jej do toho nechtělo, ale nakonec mu to teda slíbila. A stala se spojkou mezi jím a dramaturgem Českého rozhlasu.
Já vám do toho skočím, já jsem si ty hry přečetl a zajímalo by mě, jaký na ně máte názor, protože přece jenom vy jste tedy připomněl to, co už se tady v rozhlase zapomnělo, lidé, kteří si to mohli pamatovat, už nežijí, asi 100% tady nepracují, takže pro mnohé to bude překvapení, pro mě to bylo překvapení, že tady jsou nějaké hry, které napsal Kundera, tak jsem si to četl a teď by mě zajímalo, co si o nich myslíte z literárního hlediska.
Nejsou špatný, je to takový, první se jmenuje S Bohem má lásko, to je titul.
S Bohem který, moje lásko.
Moje lásko, to je titul, který by asi Kundera pod vlastním jménem nikdy nepustil. pod jménem Ivančovi mu to nevadilo. Já myslím, že to psal, on v té době měl docela, byl zakázaný, měl sice peníze v zahraničí a měl docela dost naspořen, jak zjistili STBáci, že se mu vloupali do bytu a projeli mu tam vkladní knížky, ale prostě měl pocit, že musí nějakým způsobem vydělávat. Takže já si myslím, že to psal pro peníze. Myslím, že jsou relativně dost průměrné hry, ale jsou velice kunderovský. Podle mě nesou takový rysy Kunderovy takový instinktivní fabulace. První je o zradě, jeho veliký téma, zradě se sexuálním obsahem. A druhá je o osudovosti. On sám dělal dlouho horoskopy.
K tomu se hned dostaneme. No. Myslíte si, že by třeba měl rozhlas některou z těch her ještě vysílat?
Já myslím, že by bylo úplně úžasné, kdyby se našla kopie.
Poslechli.
Jedna z nich se hrála, byla nahraná a ano. Hrála se v roce 70.
Zbohem moje lásko se hrálo.
Se hrála, ale nenašla se, nebo aspoň já jsem tady žádal archiváře, jestli by se podívali, jestli se někde nezachovala. Vypadá to, že se nezachovala, by bylo určitě zajímavý tu dobovou věc. Ale já si myslím, že by bylo zajímavý vkomponovat tohleto do nějakého pořadu o Kunderovi.
Možná je to výzva, potom posluchači sami posoudí, jestli ten pokrytý Kundera byl stejně dobrý jako otevřený Kundera. Ale vy jste se dotkl toho, že Kundera psal pod cizím jménem v 70. letech horoskopy. On je psal do Mladého světa. A vy v té své knize ty horoskopy celkem detailně komentujete. A proč? Čím vás zaujaly Kunderovy horoskopy?
Já myslím, že to je taková jako zajímavá kapitola jeho díla. Myslím, že to jsou výborně napsané horoskopy, kde se objevují všelijaké asociace na umění, na mytologii, na spoustu jiných těch. Já myslím, že prostě tam jako vyšlo veliký vysvětlení astrologie, asi 8stránková příloha, která, myslím, patří do Kunderova díla. Tím, že jsem se v Kunderových věcech tak dlouho hrabal, tak si myslím, že bych dal dohromady docela dobrou antologii věcí, který nenechal vydat a který by byly úžasnou částí jeho díla a určitě bych tam tyhle horoskopy napsal.
Tam. Jak se Kundera choval k těm takzvaným pokrývačům, k těm kamarádům, přátelům, ke svým žákům, kteří mu poskytli tu možnost publikovat, protože mu vlastně půjčili v 70. letech svoje jméno?
Tak já vím, jak se choval k tyhle Natálii, která vlastně asi pokryla nebo zprostředkovala pokrytí nejvíc děl a ty bylo, ta nosila obálky, odvezla do Bratislavy scénář, přivezla obálku, dala i Kunderovi. Šla do Českého rozhlasu se scénářem, po nějaký době přinesla obálku, dala i Kunderovi. A jednou se ho zeptala, pane Kunder, jako neměl by se něco dát těm pokrývačům? A ona mi říkala, když mi to vyprávila, on se na mě podíval, jako kdybych spadla z višně. Takže, protože ten pokrývač konkrétně tady v Českém rozhlasu připadal, jako že má nějakou nemocnou paní, že prostě nemá moc peněz, tak je bylo trapný, že mu Kundera nic nedává, tak nakoupila nějakou knihu, fotografii a dala mu ji, jakože je od Kundery a on byl strašně spokojený.
Když se vrátíme do 70. let, Milan Kundera byl oficiálně zakázaný spisovatel. Vydával buď to v zahraničí, anebo tady, jak jsme právě řekli, pod cizími jmény. Jiní čeští a slovenští zakázaní spisovatelé začínali svoje díla pomalu sami opisovat a vydávat v omezeném počtu v takzvaném samizdatu. Kundera se tomuto druhu vydávání pod vlastním jménem vyhnul. Dovedl byste vysvětlit, proč?
Tak on se nechtěl prostě, on se i v záznamech STBáckých pohovorů s Kunderou se vždycky odlišuje sám od těch ostatních disidentů. On říká, že to se socialismem myslí dobře, že nechce být házený do jednoho pytle s Havlem a s Vaculíkem a že žádný petice nepodepisuje, že se bude v zahraničí. Oni ho pustili v roce 74 do Paříže na premiéru hry Majitelé klíčů a takže se bude chovat vzorně. Choval se vzorně, přijel zpátky, podal o tom zprávu. Jako, on se prostě jasně definoval jako socialistický spisovatel, který to myslí se socialistickým zřízením dobře a tak to bylo. Ne?
Když v létě 75 Kundera odjížděl do Francie z tehdejšího Československa, Byl to tedy jiný druh spisovatele, řekněme z jeho politického hlediska, než třeba v té době Alexandr Solženicin v Rusku?
No tak to určitě. Solženicin se rozhodl mluvit v pravdě, že dopsal souostroví Gulag, jako v takovým tranzu psal 15 hodin někde na dáče u Rostropoviče, čekal, že mu každou chvíli KGB poklepe na rameno. Byl jako úžasný, že se mu to podařilo dokončit, když to poslal ven, když se to podařilo propašovat ven, tak byl nadšený a začal mluvit prostě úplně otevřeně, jako což bylo nevídaný v Sovětském svazu. Jako to Kundera celou dobu vlastně taktizoval, nechtěl se zúčastnit žádného. Sami za tu lidi, protože byl výborný spisovatel, tak třeba Vladimír Pistorius ho oslovoval, lidi chtěli vydávat jeho věci samizdatově. Toho nechtěl, aby si neskazil nějaký šance vyjet, jako vystěhovat se ven. Vyjel ven se svojí knihovnou oficiálně na 2 roky, který si potom prodloužil na další 2 roky. Takže první 4 roky v zahraničí byl vlastně pořád československým občanem v zahraničí a do té doby, než vydal knihu Smíchu a zapomnění, tak to jakoby pitlíkoval s režimem, aby mohl se vždycky vrátit.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Mým hostem je spisovatel Jan Novák, autor nejnovější biografie Milana Kundery. Už jste se toho, pane Nováku, sám dotkl. Vy v té knize rozebíráte Kunderovo chování a jednání a často používáte i přepisy od poslechů jeho bytu, které tehdy pořídila STB. Někteří recenzenti tady v Česku se nad tím pozastavují, například recenzent Alarmu píše, že jste se přímo napojil na zločiny STB. Proč jste ty STBácké odposlechy v knize využil a proč jim věnujete relativně dost prostoru?
Protože dávají, jakkoliv jsem to dělal nerad, já jsem to nedělal rád, ale Kundera po sobě zametá stopy, spálil svůj, nebo zešrotoval svůj korespondenci, všechny svoje sešity poznámkové, všechny prvotisky někdy v 90. letech na šrotovačce půjčený od Gallimarda a vytváří o sobě mýtický obraz, který jsem chtěl korigovat, když jsem se vlastně o něm dověděl, když jsem pochopil, o co se jedná a nezbývalo, než prostě se obrátit na to, co bylo. Tyhle ty materiály jsou veřejně dostupné, ty jsou otevřené, na ně se může každej podívat a samozřejmě je potřeba s nimi pracovat citlivě. Jako
o tom není sporu, že jsou veřejně dostupné, to možná leckdo do nich i nahlédl, ale je tady přece ta otázka, jestli odposlech a ještě k tomu tedy policejní odposlech a ještě k tomu odposlech komunistické policie můžeme používat jako spolehlivý zdroj. Přece jenom odposlech se pořizuje v situaci, kdy odposlouchávaný neví většinou, že je odposloucháván. Jste doma ve svém prostředí, dost často řeknete věci, které byste normálně neřekl. Klidně přeháníte, řeknete, já už toho chlapa nesnesu, já ho zabiju. To klidně v kuchyni můžete říct. A když ty odposlechy potom používáte, tak jak stanovíte, co je prostě, řekněme, nadsázka řečená v domácím prostředí a co je skutečně názor, který potom můžete citovat a použít?
Odposlech je odposlech. Tam, když je odposlech rozhovor Vadlejchový s Kunderou o tom, jestli odvezla do materiál do Bratislavy, kolik za to bude peněz. A tak to jsou důležité faktické věci. Tam jsou 2 lidi, z nich jeden to ověřil. Druhá věc je, že Kundera věděl, že odposlouchal. Je to tam taky. Dokonce sehrál scénku pro STBáky, kde říká, no oni to mají taky těžký a snaží se jim vemluvit do přízně. To je velice zajímavý moment, který mě docela rozvázal ruce, když jsem čet to, že vlastně on inscenuje scénku pro STBácký ucho, manipuluje s ním, což mi připadá jako prostě samozřejmě je to v jeho charakteru, tak takhle se chová vždycky, tak si říkám, tak když on si s tímhle pracuje, proč bych si nepracoval i já?
Na druhou stranu, některé, když dovolíte, některé vaše závěry mi připadají neúplně jednoznačné. Vy třeba vezmete z toho odposlechu manželskou hádku u Kunderů, a pak ji srovnáváte s Kunderovým románem Nesnesitelná lehkost bytí. A váš závěr je, že hrdina románu se podobá Kunderovi a jeho manželství se podobá Kunderovu. A není to prostě příliš velký logický skok a ještě k tomu postavení na něčem, co je prostě přepsané v estébáckých materiálech?
To je situace, kdy přišel telegram od Kunderovy Milenky, která se shodou okolností měla Kunderová, byla to žena jeho vzdáleného příbuzného malíře francouzského, asi 30 let mladší než ten malíř, který Kundera volá i z bytu kamarádů, takže víme, že jí volá, čeká na ní na nádraží, víme přesně ten kontext, víme, že je jeho milenkou, dokonce jednu chvíli chce jít do Marseille, protože ona tam učí na nějaké univerzitě, přijde od ní telegram, žena neumí francouzsky, ptá se, jestli by ho přečet, on řekne, že ne, a spláchne ho do záchodu. Podle toho popisu. To znamená, zajímavá situace, já to dál nerozumím. Potom mi to připomíná, protože já to píšu v upozaděné jejich formě, tak já to píšu ve svých asociacích, to je moje interpretace, každý se na to může podívat jinak, a ve formě otázek, většinou tyhle ty věci naznačuju ve formě otázek, který si čtenář může přečíst a zodpovědět sám, anebo ne.
Na druhou stranu, promiňte.
Mě tohle to navazuje, tuhle tu interpretaci.
Já vám...
Vy na čtenáři, vám se to nezdálo?
Mně se zdálo toto, respektive já jsem si přečetl toto, že jste došel k závěru, že Kunderovo manželství mohlo být velmi podobné manželství hrdiny románu Nesnesitelná lehkost bytí. Což mi připadá, že je poměrně obecný závěr a vlastně v literatuře velmi častý, protože autor něco zažije, má nějaké manželství, nějaké dětství, nějaké zkušenosti a pak to použije ve svém románu, čili... To je informace, která platí skoro vždycky, bych řekl, nebo velice často. Proč kvůli něčemu takovému potřebujete sáhnout ke zveřejnění hádky manželů Kunderových?
Podívejte se, Kunderov, říkáte Kunderovo manželství. Kunderovo manželství je velice zajímavý. On byl poprvně ženatý s operní zpěvačkou Olgou Házovou, s tou se rozvedl po dvou letech, pak začal chodit s Jirou Hrabánkovou, řešil s doktorem Poledničkem, zda si jí má vzít nebo ne. Dokonce jí psal dopisy, kde jí psal, že Balzac řekl, že manželství zabije každou lásku. Prostě chtěl se z toho manželství vyvlíknout. Nakonec za nějakých okolností si ji bral. Byla to minimalistická svatba v Luhačovicích v roce 62. A těsně před úkonem svázání manželského svazku si vyměnil místo se svým svědkem Vojtěchem Jestřábem. Takže jeho žena si de facto vzala za muže Vojtěcha Jestřába, de jure je Kunderová, ale de facto si... Takže to jsou takovýhle věci, které...
To je skvělá historka, který, ale vy jste mi teď neodpověděl na otázku.
To je kontext jeho manželství. Tohle je kontext jeho manželství, který je
manželství. Své rázné Kunderovo manželství a jeho zpracování v beletrii stojí za to, abyste sáhnul do estébáckého odposlechu a použil tam manželskou hádku u Kunderových. Stojí to za to podle vás?
Je to v té knize?
Je to v té knize.
Tak asi mi to zastal, ale zase vám řeknu, v situaci, kdy se dovídáte, že ten člověk si vytvořil alternativní biografii, jako Kundera si vytvořil, a kde musíte hledat, což tady mám vyzdrojovaný, tam mám přesně, jsem ukázal, kdy vykládal jaký mystifikace o sobě, takhle, a tak používáte to, co je. A tyhle ty scény, kde ten normální život ožije.
Ta kniha se jmenuje Kundera, Český život a doba, je takový podtitul, ale většina Čechů Kunderova stáří prožila život úplně jinak než on a Kunderův život nemá s životem běžného Čecha skoro nic společného. Tak co znamená to Český život a doba?
Český život znamená, že to je první 46 let Kunderova života, kdy žil v Čechách. A doba je, že se na jeho život dívám v kontextu ty hnusné doby, v který žil a se kterou se musel nějakým způsobem popásovat.
Já jsem si to vysvětlil trochu takto, Český život, že jste v té knize totiž nepsal jenom o Kunderovi. Vy jste to proložil, jeho život, kapitolami, které připomínají různé jiné postavy. Jeho příbuzné, jako skladatele Pavla Haase, jeho kolegy, jako Jana Zahradníčka nebo Jana Beneše, nebo přátelé, jako Ivo Pondělíčka. Podle čeho jste si tyto, řekněme, doprovodné postavy vybíral?
No tak někdy, jako v případě Pavla Háze, to bylo, že jsem prostě věděl, že si vzal jeho dceru, že o něm píše, že o něm psal básně jako mladý muž, že o něm píše i jako starý člověk, takže prostě se s ním nějakým způsobem protíná v různých věcích, jako v různých letech. A v případě Jana Zahradníčka zase bylo důležité ukázat odvrácenou stranu toho, čím Kundera byl. Kundera byl jako režimem uznávaný, protěžovaný autor a na druhé straně tady byl úplně šílený jobovský osud Jana Zahradníčka, který a tam je dokonce i jako propojení Pavel Brauner, zjel lékař, spolužák Kundery, který těsně před jeho emigrací měl ten těžký úkol utratit jeho nemocného psa. Žádal Kunderu v roce 59, kdy Kundera už byl ve 30 letech jako velkou hvězdou literárního moře, byl pořadatelem básnického almanachu, jestli by nemohl udělat něco pro Jana Zahradníčka, a Kundera to oslyšel, takže proto jsem se rozjel do téhle ty kapitoly. A takhle to je vždycky nějakým způsobem propojený s Kunderou.
Pavla Háse bych pochopil, Jana Zahradníčka samozřejmě taky, ale proč jste napsal kapitolu o Apolinérovi?
Protože Apolinér se v Kunderově díle objevuje často a Kundera vydal dvě knihy o Apolinérovi. První se jmenuje Pásmo v roce 58, další pro klub čtenářů, kde jsme Guillaume Apolinér, psal o něm různý články a byl to pro něj ve své době velký vzor. Proto.
Vy jste Kunderovi věnoval 4 roky, to už jsme řekli. Napsal jste o něm skoro 1000 stran. Jak se potom všem spisovatel Jan Novák dívá na spisovatele Milana Kunderu? Jste jeho fanoušek?
Výborný spisovatel. Kundera je výborný spisovatel. Jeho dar je v eseistice. Napsal ale i výborný romány. Relativně průměrný básník, průměrný dramatik, ale vynikající spisovatel.
Vy Milana Kunderu v té knize často označujete nezvyklými výrazy jako kunktátor anebo vahab. Oba tyto výrazy znamenají váhavý nebo nerozhodný člověk. Kde jste k těm slovům přišel a proč jste si je převzal do knihy?
Zdrojem těchto termínů byl doktor Ivo Pondělíček, sexuolog a psychoanalytik a jeho Kunderu velký přítel od konce 50. let až do jeho odchodu z Československa. Já jsem slovo kunktátor taky neznal, znamená to chorobně váhavý typ. A byla to vlastně Pondělíčková, jako Pondělíček řekl, že tak složitou osobnost, jako byl Kundera, nikdy nepotkal za celou svoji praxi a ani v různých přátelstvích s umělci. A vlastně on mi odevřel takový pochopení ke Kunderově osobnosti, který nakonec v té knize bylo pro tu knihu zásadní. Kundera, já si myslím, že byl nerozhodný, protože se bál, že udělá jiné než optimální rozhodnutí. A že ta nerozhodnost vlastně pramení z takových absolutistických nároků jeho otce. Jeho otec byl hudební pedagog a vynikající klavirista, který za války napsal, když nemohl dávat koncerty, tak začal psát, měl ohrom, napsal několik knih za sebou. Jedna z nich se jmenuje takový sešit, já jsem jak naslouchatě hudby, kde popisuje ideální koncert. Jednak to musí být krásná hudba, nesmí to být žádná užitková hudba, určitě se přitom nesmí trhat tělem. A za druhý by se takový koncert měl odehrávat ve tmě, nebo by měl interpret být za plentu, aby nerušil vizuálně příjem hudby. A za třetí, obecenstvo tam mělo být vybavený dokonalou znalostí partitury, aby mohlo posoudit, jak ji interpretuje interpret. To znamená v podstatě absolutistický názor. Já myslím, nároky, který znamená, že asi ideální koncert sám nikdy nezažil. A myslím, že tohle jsou hodnoty, které Milanovi předal. nebo svému synovi předal.
A možná je to i klíč k Milanu Kunderovi a k jeho dílu. Hostem 20 minut radiožurnálu byl spisovatel Jan Novák, autor nejnovější knihy o Milanu Kunderovi. Děkuji za váš čas, nashledanou.
Já děkuji.